În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo se afla un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Amin. Amin. Vă rog să lasă. Cine își mai aduce aminte despre ce am vorbit duminica trecută? Poftim? Spice de grâu, dar cum se numea mesajul? O zi de sabat. O zi de sabat. Astăzi vom vorbi despre o altă zi de sabat. Scrie aici că în altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă. Originalul spune clar că era vorba de sabatul următor. În sabatul următor. Altă zi de sabat, dar sabatul următor s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Și vreau să citesc două sau trei pasaje din Faptele Apostolilor, capitolul 13 cu 44. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel era în Antiohia Pisidiei și știm în versetul 42, când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și într-o altă zi de sabat, în sabatul următor, Domnul s-a întâmplat ca Domnul să intre din nou în sinagogă și din nou să-i învețe. Așa cum spune și Apostolul Pavel, că nu-mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, în fiecare zi de sabat, aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Alt pasaj, capitolul 17, versetul 2. Și unul, Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Pavel, după obiceiul lui, a intrat în sinagogă. Și trei zile de sabat, consecutiv, a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Și 18 cu 4. Pavel vorbea în sinagogă, în Corint, în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Cronologic ne situăm într-un context asemănător cu cel din Luca, capitolul 6. După duminica trecută, o altă duminică. După ziua Domnului, o altă zi a Domnului. Apostolul Ioan, vorbind despre ziua Domnului, spune în Apocalipsa 1:8, în ziua Domnului eram în Duhul. Și ziua Domnului este făcută pentru Domnul, căci este a Domnului. Dacă este a Domnului, este ziua Domnului și făcută pentru Domnul. Și cea mai bună stare pe care o putem avea în ziua Domnului este să fim în Duhul. Asta înseamnă că și noi suntem ai Domnului. Și mă gândesc că pentru mulți ziua Domnului nu e a Domnului, e ziua lor. Mulți au transformat ziua Domnului în ziua lor. Pavel, după obiceiul lui, ce a făcut în ziua sabatului? A intrat în sinagogă și a propovăduit Evanghelia. Alții ce fac după obiceiul lor în ziua sabatului? Cine nu vine la casa lui Dumnezeu are alt obicei. Nu are obiceiul de a veni la casa lui Dumnezeu, are alt obicei în ziua Domnului. Pavel, după obiceiul lui, spune Apostolul Pavel, nu vă înșelați, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Și mă gândesc că acesta este cel mai bun obicei de a veni în casa lui Dumnezeu. Pavel, după obiceiul lui, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. Într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Într-o altă zi de sabat, Iisus a intrat în sinagogă și spune și despre Domnul Iisus Hristos că după obiceiul lui în ziua sabatului, intra în sinagogă și învăța pe norod cuvintele lui Dumnezeu. Cel mai bun obicei în ziua Domnului, să fim în casa Domnului și să fim în Duhul. Nu numai în ziua Domnului, dar în ziua Domnului putem să fim în casa Domnului. Noi nu putem să fim în fiecare zi aici. Însă, după obiceiul nostru, după obiceiul Bisericii Domnului Iisus Hristos, după obiceiul apostolilor, în ziua Domnului eram în Duhul, în ziua Domnului ne-am adunat împreună. Apostolul Pavel le spune celor din Corint, în cea din tâi zi a săptămânii, care este ziua Domnului, fiecare din voi să pună deoparte pentru Domnul, era ziua în care se întâlneau împreună. În ziua din tâi a săptămânii erau adunați împreună pentru frângerea pâinii. Acesta era obiceiul Bisericii și acesta trebuie să fie obiceiul Bisericii. Și nu știu dacă există un obicei mai bun decât acesta. Nefiind aici, se dezvoltă în noi alte obiceiuri, alte tovărășii, care sunt rele. Scriptura spune că sunt rele alte tovărășii, că sunt în afara casei lui Dumnezeu, nu sunt în Domnul. Deși pot avea un pretext creștin. Vă aduc aminte de o întâmplare despre care vorbea fratele Simeon Cure, care a tulburat pe mulți atunci când au auzit predica chiar și aici, în zona aceasta, prin vocea Evangheliei. Și unii au și cerut să nu se mai dea așa predici prin vocea Evangheliei. Și au fost întrebați și nu cumva a spus să nu le dați, la un ciclu de 6 sau 7 predici. Că limbajul e prea bolovănos, că e prea necioplit în vorbire, că nu-i pentru oraș așa ceva. Și acum vă spun întâmplarea, o întâmplare, dintr-o predică, dintr-un mesaj, o întâmplare reală care s-a întâmplat în biserica lui. Om care și-a pus viața în joc pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Om care atunci când comuniștii au sigilat ușa bisericii și au spus că nu se mai fac întâlniri în casa bisericii, au venit duminică dimineața și au rupt sigilul pe care l-au pus comuniștii și au deschis porțile bisericii. Și toată biserica a intrat la închinare, a intrat în închisoare pentru asta și a suferit. Alții nici nu s-au atins de sigiliu. Poate au păzit sigiliu, alți păstori au păzit sigiliu. Nu cumva cineva să-l atingă și să-i se întâmple lui ceva neplăcut. Deci obicei și obicei. După obiceiul lui a intrat în ziua Domnului, în casa Domnului și a vestit Evanghelia. Cine poate închide porțile casei lui Dumnezeu? Tu ești Petru, tu ești Simon, tu ești Petru. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui și au pus încrederea în Dumnezeu. Vorbea despre o întâmplare dintr-o duminică, din biserica unde era păstor. A observat că mai multe familii au lipsit în duminica aceea de la casa Domnului. Și când i-a întâlnit duminica viitoare, întreabă pe unii, unde ați fost duminica trecută? Frate, ne-am dus într-un loc select. Dar cu cine ați fost acolo? Păi cu niște familii selecte, frate. Și ce ați făcut acolo? Acolo toți am avut părtășie la un grătar select. Și se mai întreba și pe alții, care n-au mai fost. Toți spuneau cam același lucru, însă nimeni n-a vrut să spună cine a făcut selecția. Pentru că selecția a făcut-o dracu. Nu poate Dumnezeu să facă așa o selecție în afara casei lui Dumnezeu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu există obicei mai bun decât acesta de a veni la casa lui Dumnezeu. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Acolo coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor și vedeți când au fost ucenicii umpluți de Duhul Sfânt. Găsim scris despre câte unul din apostoli că era plin de Duhul Sfânt, însă când spune că s-a umplut de Duhul Sfânt, când este relatată această lucrare a lui Dumnezeu spontană, că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, îi găsim pe toți. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dintr-o dată, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Biserica care era strânsă împreună, la rugăciune, în timp ce se rugau, în timp ce biserica era împreună, în timp ce biserica era în Duhul, la rugăciune, atunci Duhul lui Dumnezeu i-a umplut. Dintr-o dată, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Să parcurgem acum versetele acestea. Primul lucru este intrarea în sinagogă. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă. Lucrul pe care l-am amintit deja până acum, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă. Și începe la fel ca și paragraful trecut. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu. Din nou pare o întâmplare. A, bă, un obicei? Da, nu trebuie chiar așa. A, bă, tu ai luat pocăința prea de tot, ai luat-o prea coruptul. Chiar așa de des, păi devine așa o obișnuință, chiar așa de des să mergi la casa lui Dumnezeu. Sau poate să pară o întâmplare pentru mulți. Venirea la casa lui Dumnezeu poate să pară o întâmplare. Poate să fie un obicei, poate să fie un lucru pe care poți să-l faci și poți să nu-l faci, poți să-l faci mai des sau poți să-l faci mai rar, însă pentru copiii lui Dumnezeu am văzut că nu există întâmplare. Orice lucrare, orice act, și în special în casa lui Dumnezeu, în special în sinagogă, în special în ziua lui Dumnezeu, nu are nimic întâmplător în el. De aceea se întâmplă că oameni, ca străini, oameni străini de biserică care vin în casa lui Dumnezeu să descopere că n-a fost deloc întâmplător faptul că au ajuns aici, că n-a fost deloc la întâmplare, că au ajuns să asculte Evanghelia și să-și pună multe întrebări și să nu aibă răspunsuri și să spună, cineva chiar să spună, nu mai vin acolo, nu mai vin la biserica aia că mă cunoaște, predicatorul mă cunoaște și nu-mi place, că tot numai mie îmi predică și știe tot despre mine. Nu o cunoaște nimeni, nu știe nimic despre ea. Altcineva te cunoaște, nu te cunoaște predicatorul. În casa lui Dumnezeu se întâmplă lucruri care nu se întâmplă nicăieri altfel, altundeva. Dumnezeu îți arată că te cunoaște și îți cunoaște tot ceea ce este în inimă și cuvântul lui Dumnezeu te cunoaște, spune apostolul. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu care se propovăduiește pătrunde până în străfundul inimii și judecă simțirile și gândurile inimii. Nu spune apostolul Pavel că dacă intră un necredincios în mijlocul vostru, ce se întâmplă dacă Domnul e prezent acolo? Tainele inimii lui sunt descoperite. Cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii și el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă. Pare întâmplare, orice eveniment poate să pară o întâmplare, în planul lui Dumnezeu nu există întâmplare. Că întâmplător în sinagogă astăzi se afla un om cu mâna uscată. S-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și parcă întâmplător acolo este un om cu mâna uscată și cine privește de afară, lucrurile toate par la întâmplare, însă Domnul știa Domnul că va fi astăzi în sinagogă un om cu mâna uscată? Ce spuneți? Știa cu siguranță. Era la întâmplare, lucrul acesta nu era deloc. Însă de afară, pentru cine privește de afară, pare întâmplător, pare coincidență. Nu există coincidență pentru copiii lui Dumnezeu. Numai pentru cel care n-are credință există coincidență și întâmplare și trăiește la întâmplare. Când ai intrat în casa lui Dumnezeu, când ai fost născut din Dumnezeu, ai intrat în planul lui Dumnezeu unde nu se mai întâmplă nimic la întâmplare. Unde totul se desfășoară potrivit cu sfatul mai dinainte al lui Dumnezeu, potrivit cu hotărârea mai dinainte al lui Dumnezeu. Și a intrat acum în planul lui Dumnezeu care vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Asta nu e întâmplare. Faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre, că este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, asta nu e întâmplare. Asta a fost hotărât înainte de întemeierea lumii de Dumnezeu și la împlinirea vremii s-a întâmplat exact așa cum trebuia să se întâmple ca să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul. Nimic nu mai este acum la întâmplare. Acum ai intrat în lucrarea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, ești în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu te formează pentru că are foarte clar, Dumnezeu știe foarte clar ce vrea să facă din tine și din mine. Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Dumnezeu vrea să ne facă asemenea Lui. Și acum nu se mai întâmplă nimic la întâmplare. Nici o nenorocire nu mai vine la întâmplare. Nici boala nu mai vine la întâmplare. În biserica din Corint erau mulți bolnavi, neputincioși și mulți dormeau. Nu puțin dorm. Era la întâmplare? Nu era nicio întâmplare. Puteau să gândească, ce-i cu biserica asta noastră? Sau altă biserică? Privește la biserica din Corint, cei din Tesalonic, să spunem. Privește la ea din Corint, ce-i la voi în biserică atâția bolnavi? Am întâlnit și eu odată o biserică cu foarte mulți bolnavi. În viața mea n-am întâlnit o biserică cu așa mulți bolnavi. Și nu era întâmplare. Am descoperit după aceea ce probleme erau în biserica respectivă. Din cauza problemelor care erau acolo, spirituale, grave, din cauza aceasta erau mulți bolnavi. Însă boala și mai mare decât toate bolile care erau prezente în biserică era că nimeni din conducerea bisericii nu avea niciun fel de percepție spirituală să vadă cauza pentru care sunt atât de mulți bolnavi. Nimeni nu se ruga pentru bolnavi în biserica asta. Nici păstorul nu se ruga pentru bolnavi. Au fost chemat de mai multe ori acasă, o singură dată s-a dus acasă și s-a rugat pentru cineva, nu s-a vindecat și a luat hotărârea că el nu mai merge la nimeni să se roage pentru să se facă ungere cu un de lemn sau să-și pună mâinile peste vreun bolnav. Vedeți? Nu era la întâmplare. Și boala nu era numai pentru cei bolnavi. Și semnul nu mai era numai pentru cei bolnavi, era și pentru păstori și pentru prezbiteri. Când Dumnezeu spune să cheme prezbiterii bisericii, să-și pună mâinile peste ei, să lungă cu un de lemn în numele Domnului, asta e ceea ce spune Scriptura. Când nu vrei să faci așa ceva, când prezbiterii nu fac așa ceva, atunci se întâmplă alte lucruri acolo în casa lui Dumnezeu și se întreabă, de ce ni se întâmplă asta? De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce se întâmplă în biserica noastră așa ceva? Că doar noi suntem baptiști buni. Doar noi respectăm mărturisirea de credință. De ce ni se întâmplă nouă toate aceste lucruri? Și nu întreabă oamenii mereu de ce ni se întâmplă. Când ni se întâmplă ceva, nu întreabă de ce ni se întâmplă. Probabil că întrebau și cei din Corint și poate întrebau și cei din Tesalonic, biserică care mergea mult mai bine decât cea din Corint. Deci, de ce sunt așa de mulți bolnavi acolo, așa mulți neputincioși? Și apostolul Pavel scrie celor din Corint și spune, din pricina aceasta, un om care vede dincolo de aparențe, care descopere cauzele, care are percepție spirituală, care are descoperirea lui Dumnezeu, descopere repede cauza pentru care în biserica din Corint sunt mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Din pricina aceasta sunt între voi. Adică din ce pricină? Că iau parte la masa Domnului în chip nevrednic. Și, dar era la întâmplare boala și neputința? Nu era la întâmplare, că Dumnezeu le-a trimis boală și neputință ca să-i aducă la pocăință. Să se pocăiască de păcatele lor și să-și le mărturisească, să poată lua parte în chip vrednic la masa Domnului. Că Domnul nu-i lasă să trăiască de capul lor, la voia întâmplării. Așa umblă, trăiește la voia întâmplării, trăiește de capul lui. Nu te lasă Dumnezeu când suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu ne pedepsește ca să ne facă părtași sfințeniei sale. Nu era la întâmplare acolo. Și aici, nici în biserică, nici în viața noastră, nici în familia noastră, nu se întâmplă nimic la întâmplare. Și atunci când se întâmplă ceva care nu ne place, ceva care ne doare, trebuie să ne aplecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să cerem lui Dumnezeu să ne lumineze mintea și inima, să descoperim, Doamne, și îți arată Dumnezeu din ce pricină se întâmplă lucrul acesta. În timpul lui David a fost o foamete sau o secetă de 3 ani în țară. Și au trecut 3 ani de zile. Și interesant că nimeni nu întreabă pe Domnul. Că un an poate să fie la întâmplare, nu? S-a întâmplat ca anul ăsta să fie secetos. Putea să gândească și David, așa puteau să gândească și preoții Natan, putea să gândească prorocul Natan, care venea și descoperea lui David planul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Al doilea an, iar e secetă. Acum, poate să fie așa o secetă un pic mai prelungită, dar tot așteptau ploaia de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta. N-a plouat nici al doilea an. Al treilea an de secetă. Și acum David, dintr-o dată, parcă se trezește, că parcă a dormit până acum, dintr-o dată se trezește și se gândește, nu-i întâmplător, nu-i la întâmplare seceta aceasta. Și atunci David s-a dus să întrebe pe Domnul, după 3 ani de secetă. Și poate, nu trebuie, poate câteodată să treacă 3 ani de secetă în viața noastră, 3 ani de secetă spirituală, 3 ani în care să nu mai simți plăcere pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciune, să lipsești de la casa lui Dumnezeu, în care să bârfești, să fii nemulțumit, să fii răzvrătit și așa, așa o secetă că ți se uscă oasele. Dar măcar dacă te-ai trezit după 3 ani să întrebi pe Domnul, de ce mi se întâmplă toate aceste lucruri? Și după 3 ani David întreabă pe Domnul, Doamne, de ce e seceta asta? Acum au realizat că e o problemă, că e o secetă, nu-i la întâmplare. De 3 ani de zile s-a întâmplat ceva, e o cauză aici. Și Domnul a răspuns, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, este seceta asta. Credeți că Dumnezeu avea de gând să trimită 3 ani de secetă? Credeți că făcea plăcere lui Dumnezeu să dea 3 ani de secetă în Israel? Nu. Dacă David nu întreba pe Domnul acum, se oprea seceta? Ce spuneți? Nu se oprea. Dacă David întreba pe Domnul după un an de secetă, îi răspundea Domnul din pricina cui? Îi răspundea. Vedeți ce mult înseamnă când ni se întâmplă ceva care nu ne place? O secetă, o problemă, o durere, o boală, un accident. Să cauți pe Domnul, să întrebi pe Domnul, că a fost un împărat, Asa, care la bătrânețe suferea de picioare și de dureri mari la picioare și Scriptura spune, chiar în timpul bolii lui, n-a întrebat pe Domnul și s-a dus la doctori. Și Dumnezeu a răspuns lui David, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, că în râvna lui pentru casa lui Israel a vrut să nimicească pe gabaoniți. Și Iosua și căpetenile au promis gabaoniților că nu vă vom omorâ. Însă Saul, care era naționalist, naționalist, cum avem și noi, naționaliști astăzi, Saul a vrut să-i extermine, să-i termine. În râvna lui pentru casa lui Israel, nu pentru Domnul. Că râvna pentru Domnul trebuia să respecte promisiunea pe care a făcut-o Iosua, chiar dacă era în detrimentul lor. Însă râvna lui Saul nu era pentru Domnul, ci era pentru casa lui Israel. Adică pentru patria lui, asta de aici, nu pentru cea de dincolo. Și atunci David a chemat pe gabaoniți. Și a spus, ce să fac pentru voi ca să se îndepărteze blestemul acesta care este asupra țării și această secetă? Și parcă 7 sau 12 din casa lui Saul, 7 din urmașii lui Saul au fost spânzurați. Și mânia lui Dumnezeu a încetat. La fel când a venit ciumă peste Israel și așa mai departe, când au venit nenorociri mari, atunci Dumnezeu a răspuns și a spus, din pricina aceasta vi se întâmplă aceste lucruri. 2. Învățare. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Aici, în casa lui Dumnezeu, mereu învățăm. Domnul Iisus Hristos mereu ne învață. În altă zi de sabat și în sabatul următor, Iisus a intrat în sinagogă. Și să ne gândim acum la ceva la care noi nu putem să dăm decât un singur răspuns. Niciunul din cei prezenți aici nu poate da alt răspuns. Credeți că Domnul intră în sinagogă în fiecare zi de sabat? Cu siguranță intră. Acolo unde sfinții se adună împreună, în ziua Domnului, Domnul intră și Domnul este prezent. Domnul intră în fiecare sabat în sinagogă, în casa lui Dumnezeu. Noi de ce nu intrăm? Dacă Domnul intră în fiecare sabat în casa lui Dumnezeu și Domnul învață norodul în fiecare zi de sabat, noi de ce nu intrăm în fiecare zi de sabat în casa lui Dumnezeu și de ce nu învățăm? Implicația logică ar fi că în fiecare zi de sabat noi trebuie să învățăm. Că Domnul Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod în sabatul următor și în celălalt sabat. Și Apostolul Pavel, 3 sabate la rând, i-a învățat sabatul următor, chiar dacă nu mai era în Corint, era în altă parte și era tot în sinagogă, după obiceiul lui. Domnul intră în sinagogă, Domnul intră în biserică, în casa lui și învață norodul în fiecare zi de sabat. În fiecare zi a Domnului, Domnul ne învață, Domnul ne descopere. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Ceea ce vezi scrie într-o carte. Lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile pe care mă vei vedea făcându-le. Și în ziua Domnului, Domnul a intrat în sinagogă și învăța pe norod. În ziua Domnului, Apostolul Ioan era în Duhul și a auzit înapoi a lui o voce. A auzit vocea lui Dumnezeu în ziua Domnului. Și să ne rugăm ca Domnul să ne dea așa o inimă care să audă vocea Domnului în ziua Domnului. Nu alte voci să auzim în ziua Domnului, ci vocea Domnului. Eram în Duhul și dacă suntem în Duhul, auzim vocea Domnului, înapoi a noastră. Și nu e interesant că înapoi a lui, când nu ai auzit vocea înaintea ta și că ai auzit-o înapoi a ta, pentru că dacă Dumnezeu ți-ar vorbi înainte, te-ai prăbușit. N-ai putea suporta ca Dumnezeu să-ți vorbească înainte. Mă vei privi pe dinapoi. Fața nu mă poate vedea nimeni ca să trăiască. Am auzit înapoi a mea o voce. Auzi o voce care răsună. Să nu-ți faci chip cioplin, nici înfățișarea lucrurilor din cer, de pe pământ și de sub pământ, că n-ați văzut niciun chip acolo pe munte. Asta a dat Dumnezeu porunca lui Moise și în modul repetat Dumnezeu îi aduce aminte, nu cumva să faci vreo înfățișare, nu cumva să faci vreun chip, n-ai văzut nimic acolo pe munte și repet acum ceva, o aplicație practică, chipurile, imaginile sunt distrugătoare, imaginile distrug credința. Dumnezeu i-a spus lui Moise, nu cumva să faci vreun chip, nu cumva să faci vreo asemănare, că chipul, imaginea se duce cuvântul. Ai auzit cuvintele lui Dumnezeu, acestea scrie-le într-o carte ceea ce ai auzit. Și lui Ioan îi scrie ceea ce ai auzit, scrie într-o carte, scrie cuvintele într-o carte pe care le-ai auzit. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Nu chipul, nu imaginea lui Dumnezeu, că nimeni nu o are, nimeni nu o știe. Sunt imagini ale oamenilor, sunt chipuri ale oamenilor, sunt picturi ale oamenilor. Sunt cioplituri ale oamenilor. Dumnezeu a spus, nu cumva să faci vreo asemănare. Mare pericol cu chipurile, mare pericol cu imaginile, mare pericol cu filmele, inclusiv cu filmele creștine. Am ajuns la concluzia anul trecut că filmele creștine distrug credința, în special a copiilor și a tinerilor. Distrug credința, o malformează, o deteriorează cu totul. Că dacă un copil se uită la un film, să spunem la David și Goliat, sau la Solomon, sau la altceva, el are acolo un scenariu, are o regie, are o imagine, o derulare a imaginilor care îi se prezintă și care nu este întru totul conformă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura. Că dacă s-ar face un film conform cu narațiunea biblică, știți ce s-ar întâmpla cu el? Nu s-ar vinde, ar falimenta, ar cheltui banii degeaba. Dacă s-ar face un film după narațiunea biblică, fără să se abată de la această desfășurare a evenimentelor, fără să adauge nimic, orice film, fie el creștin, oricât de creștin ar fi, introduce imagini care să atragă, care să se ducă, pentru că aceasta se vinde. Tot ce este lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și copilul când ia Sfânta Scriptură și citește despre David, acum după ce a văzut filmul cu David și Goliat, el îl are în imagine pe actorul David, îl are în minte pe actorul Goliat și așa mai departe. Imaginile astea rămân în minte foarte mult. Ce așa mare putere în imagine? N-aveau chipuri în Canaan, n-aveau imagini, n-aveau așere, n-aveau baal, n-aveau astarteie și Dumnezeu a spus, dărâmați-le, tăiați-le, aruncați-le în foc pe toate, să nu rămână nicio înălțime, niciun chip, nicio imagine. Imaginea se imprimă aici pe creierul mic și foarte greu dispare de acolo. Orice imagine privită, orice imagine la care ți se oprește ochiul și stăluiește asupra ei, se înscrie aici. Foarte greu dispare. S-a constatat că o imagine pornografică privită de un bărbat îi rămâne înscrisă aici în creier minim 2 luni de zile. Dacă se luptă să scape de ea, dacă se luptă să scape de imaginea asta, are nevoie de 2 luni de zile ca să scape de imaginea asta pe care o privit-o câteva secunde. Îi rămâne acolo și luptă cu ea, dar dacă nu luptă cu ea, Dacă nu se luptă să scape de ea, dacă pe lângă asta mai vede și altele și se repetă altele, vă dați seama în ce infern, în ce întuneric intră. Și acum putem înțelege ce se întâmplă cu lumea asta. De ce se distruge familia pretutindeni? De ce lumea și mintea oamenilor este întunecată datorită imaginii, datorită chipurilor? Domnul a intrat în sinagogă și învăța pe norod. 3. Invaliditate. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Domnul, sinagoga, ziua sabatului, ziua Domnului, Domnul este prezent în sinagogă, Domnul învață pe norod, până aici toate lucrurile sunt perfecte, totul e perfect până aici. Însă iată că în mijlocul acestei perfecțiuni se află o imperfecțiune, o invaliditate. Un om care avea mâna dreaptă uscată, adică paralizată. Nu se putea folosi, nu simțea mâna dreaptă, nu îi lucrau nervii, nu putea să facă nimic cu mâna dreaptă. Și mâna dreaptă e mâna puterii, mâna cu care lucrezi. Omul acesta era un handicapat, era un invalid. Avea mâna dreaptă uscată și iată-l că este aici în sinagogă, cu această mare problemă a lui. Oare de azi dimineață avea mâna dreaptă uscată? Sau de ieri? Sau de alaltă ieri? Poate avea din naștere. Omul acesta era om, era adult, au trecut mulți ani de zile și mulți ani de zile a trăit cu mâna dreaptă uscată. Și se poate întâmpla și așa ceva, ca cineva să aibă mâna dreaptă uscată, ani de zile. Și ce speranță că ziua aceasta va face o schimbare cum nu și-a putut închipui vreodată în viața lui, dar care a dorit-o așa de mult, toată viața și-a dorit asta. Toată viața și-a dorit să-și simtă degetele, să le poată mișca, să poată să-și miște mâna, să poată pune și el mâna pe ceva, să-și poată folosi mâna, să nu se ascundă în mulțime, să se uite toată lumea, ciungul sau... ce știu eu cum se numește, cu mâna dreaptă uscată, paralizatul, sau ce știu eu cum să-i spună. Totdeauna avea un complex de inferioritate, totdeauna avea o rușine. Și iată că împotriva rușinii și a complexului de inferioritate vine în sinagogă acest om. Cu handicapul lui, cu invaliditatea lui, vine aici, în casa lui Dumnezeu, în sinagogă. Și cred că a venit de multe ori în sinagogă. Cred că acest om n-a lipsit de la sinagogă, cred că era cunoscut de toți. Era cunoscut de farisei și de cărturari, că ei îl pândeau pe Domnul de aproape să vadă dacă îl va vindeca pe acest om. Îl cunoșteau, știau și ei că este prezent acolo. Însă nu erau preocupați de omul cu mâna uscată. Nu erau preocupați de invaliditatea celui care intră aici, ci erau preocupați de predicator. Să vedem ce o să facă predicatorul în situația asta. În loc să fie preocupat de omul pierdut, de omul nenorocit, de omul invalid, de omul care este în nevoie, cum să-l ajute pe acest om, preocuparea lor era predicatorul. Să vedem cu ce să-l acuzăm, să vedem cu ce să-l prindem. Și la fel și lucrul acesta se întâmplă. Sunt persoane astăzi care sunt preocupați numai de predicator. Când intră în casa lui Dumnezeu, numai de predicatorul sunt preocupați. Ce o să mai zică și astăzi? Când pleacă acasă pe drum, tot predicatorul îi preocupă. Acasă tot predicatorul. Îți fac o listă întreagă. Scriu o predică mai lungă decât cea pe care au auzit-o numai cu critici, numai cu obiecții. Ce o să mai facă? Așa făceau și farisei, așa făceau și cărturarii. Însă, iată un om invalid, prezent aici în sinagogă. Ce important e să-ți dezvolți acest obicei bun. Să fii în ziua sabatului, să intri în sinagogă, să asculți cuvintele lui Dumnezeu, să le auzi, că farisei și cărturarii n-au auzit. Vedeți că nici n-au răspuns. La întrebarea Domnului ei n-au răspuns nimic. Însă la chemarea Domnului Iisus Hristos, paraliticul, cu mâna uscată, a auzit cuvintele Domnului când a vorbit cu el. Le-a auzit. Le-a crezut? Le-a crezut. Să vedem că le-a crezut. Care a fost rezultatul? S-a vindecat. Ceilalți au auzit și ei cuvintele lui Dumnezeu, n-au răspuns în niciun fel, că inima lor era întunecată. Au venit cu alte gânduri. Preocuparea lor era predicatorul, nu problema lor. Nu, omul cu mâna dreaptă uscată era, să spunem, invalid. Dar cât de invalizi erau ei, cărturarii și farisei, cât de invalid le era sufletul, pentru că la urmă spune că turbau de mânie. Vedeți ce suflet invalid aveau? Vedeți ce denaturați erau? Vedeți ce monștri erau pe dinăuntru? Turbau de mânie împotriva lui, împotriva Domnului Iisus Hristos. Au fost vindecați? N-au fost. Au răspuns întrebării Domnului? N-au răspuns. Au avut credință? N-au avut. În loc să plece plin de bucurie, în loc să plece vindecați oamenii întregi, au plecat turbând de mânie din casa lui Dumnezeu. Și așa ceva se poate întâmpla. Și se întâmplă. Invaliditate. Omul acesta a venit sabat de sabat în casa lui Dumnezeu, în sinagogă, fără să se întâmple nimic. Cu siguranță, cu mâna lui nu s-a întâmplat nimic până astăzi. Că era tot uscată, era tot paralizată. Și eu cred că acest om s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i vindece mâna și să-i întărească mâna. Nu cred că cineva cu frică de Dumnezeu, care vine în casa lui Dumnezeu, duminică de duminică, săptămână de săptămână, are așa o problemă fizică grea, așa o problemă gravă, să nu se roage pentru asta. Nu cred că există așa ceva. Că și Iacov spune, dacă cineva e în suferință, să se roage. Dacă cineva e bolnav, să se roage. Și dacă nu se întâmplă nimic, să cheme și prezbiterii să se roage împreună, să continue să se roage dacă e bolnav. Și toți s-au rugat și biserica se ruga pentru bolnav și cred că el se ruga, omul acesta, dar nu se întâmplă nimic. Și au trecut ani, poate ani au trecut în care a continuat să vină la casa lui Dumnezeu. Ce important este să îți dezvolți și să-ți păstrezi acest obicei bun, să continui să vii la casa lui Dumnezeu. În ziua sabatului, în ziua Domnului, după obiceiul tău să intri în sinagogă. Astăzi ar putea să fie altfel. Astăzi se poate întâmpla ceea ce nu s-a întâmplat în toți acești ani. Pentru că Domnul știe, Domnul știa că suferă de mulți ani. Domnul știa că femeia gârbovă este gârbovă de 17 ani sau de 18 ani și că satana o ține legată. Dar într-o această zi de sabat a fost altfel. În această zi de sabat a fost eliberată. De ce nu a fost eliberată sâmbăta trecută sau în celălalt sabat sau în celălalt? Asta nu mai e problema noastră. Asta este tot știința lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, care face toate după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a voii lui. Însă important este că Dumnezeu le face. Că nu o face azi, că nu o face mâine, într-o zi o va face, cu siguranță. Dar trebuie să o facem și noi. Trebuie să facem și noi, să avem și noi acest obicei pe care l-a avut și acest om. Și iată că în ziua aceasta, el era, Domnul nu era ca om, ca fiul al omului, nu putea să fie în sinagoga asta în fiecare sâmbătă, în fiecare sabat. Domnul umbla prin toate sinagogile Galilei și predica împărăția lui Dumnezeu și era slăvit de toți, spune evanghelistul. Trebuie să ieși și prin alte cetăți și prin alte sate. Pentru asta am ieșit, pentru asta m-am rugat. El nu putea fi ținut într-o anumită sinagogă. El umbla mereu și trecea prin alte sinagogi, însă iată că în sabatul acesta, și poate să zică paraliticul, apoi nu mă mai duc, că am auzit că Domnul e în Galileea, e departe. Până când va ajunge aici, anunțați-mă și pe mine, spune la fruntașul sinagogii, când vine învățătorul, când vine rabinul, spune-mi și mie, să vin și eu acolo să-și pună mâinile peste mine să mă vindece. Nu așa te vindecă Dumnezeu, numai că ai o criză și vrei să te vii, să te vindece și după aceea gata, nu mai ai nevoie de casa lui Dumnezeu. Chiar aici la noi am avut experiența asta. Cu o criză mare, cu o problemă mare, umblat pe la preoți, prin mănăstiri, pe la călugări, peste tot, nu rezolvă nimeni. Hai să încerci aici. Și a venit aici și aici s-a rezolvat. Și cum i s-a rezolvat, a dispărut de aici. Nu mai are nevoie de asta. Nu a făcut așa omul acesta cu mâna uscată. Era prezent acolo în sinagogă, nici nu știa el că învățătorul vine astăzi. Și nu știi, deși Domnul e prezent totdeauna, v-am spus că Domnul e mai aproape decât crezi. Dumnezeu este mai aproape decât crezi. Dumnezeu este la o depărtare de un gând de fiecare din noi. Un gând nu stă în mintea noastră mai mult de jumătate de secundă. Domnul este la un timp de jumătate de secundă de noi. Nici nu mi-a ieșit cuvântul pe gură, Doamne, și Tu îl știi. Întocmai, Tu-L cunoști, n-apuc să-mi spun cuvântul, n-apuc să-mi spun gândul și Tu ești prezent și Tu toate le cunoști. Dumnezeu este la distanță de un gând, la un timp de mai puțin de jumătate de secundă de fiecare din noi. Însă, astăzi urma să fie altfel, pentru că omul acesta a avut credință, a perseverat în credință și a dezvoltat acest obicei bun, 4, ipocrizie, versetul 7. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să îl învinuiască. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus. Parcă nu există ceva mai perfid, mai ipocrit decât aceste cuvinte. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus ca să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului și să aibă cu ce să îl învinuiască. Și ce interesant aici, că acești cărturari și farisei erau preocupați. De ce erau preocupați? De ochi, de privire. Îl pândeau pe Iisus ca să vadă. Și în vedere și în privire este o cursă enormă pentru spirit. Cine e preocupat de vedere, cine e preocupat să vadă, Apostolul Petru spune, voi îl iubiți fără să-l vedeți. Credeți în el fără să-l fi văzut. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Farisei, cărturarii și farisei îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului. Vreau să vadă. Sigur că era evidența în fața lor aici. Și ei știau că Domnul poate vindeca. Știau că Domnul poate, că altfel nu se oboseau ei să vină degeaba aici. Să vadă dacă Domnul va vindeca. Știu că Domnul poate să vindece. Însă ei nu sunt preocupați de vindecare. Ei nu sunt preocupați de cel nenorocit. Ei sunt preocupați să pândească pe Iisus. Și câți nu pândesc pe Iisus, câți nu vor să vadă, să vadă ceva, vor să vadă ceva. Au venit în altă zi și au spus, învățătorule, arată-ne un semn. Semnul nu-i vorbit, semnul nu-i scris, semnul-i ceva, o imagine, se întâmplă ceva în fața ta, arată-ne un semn ca să știm că vii de la Tatăl. Și Domnul îi numește exact așa cum sunt, o generație vicleană și prea curvară cere un semn, viclenie și prea curvie spirituală. Nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, moartea, îngroparea și învierea lui Hristos, Evanghelia, alt semn nu există. Dacă cineva nu va crede în Evanghelie, nu poate fi mântuit. Orice poate să vadă. Se poate duce să vadă orice și oriunde în lumea aceasta, nu-l va mântui nimic. Inima îi se va umple de mânie și va veni peste el mânia lui Dumnezeu. Ipocrizia cărturarilor și a fariseilor le-a împietrit inima. Au vrut să vadă. Și imaginea împietrește inima. Numai cuvântul aduce credință. La început a fost imaginea? La început a fost cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi toți atunci, când a venit cuvântul în noi și s-a îndrăpat, atunci am văzut slava Lui. O slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. 5. Înțelegere. Prima parte din versetul 8. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată. Dar el le știa gândurile. Dar, asta e o conjuncție adversativă, prezintă ceva în opoziție, în antiteză cu ceea ce s-a spus înainte. Dar el le știa gândurile. Și ce bine ar fi să știm și noi lucrul acesta și să-l ținem minte, că el le știa gândurile și el ne știe gândurile tuturor. Dar el le știa gândurile. Indiferent ce faci, indiferent cum vii, indiferent ce aștepți, indiferent ce vrei să vezi, indiferent ce planuri mârșave pui la cale, dar el îți cunoaște gândurile. Nu știe nimeni din biserică, nu știe nimeni din mulțime ce vrei să faci, dar el îți cunoaște gândurile. Pentru că el nu e un om ca oricare altul, el este Dumnezeu. El știe totul, de el nu poți să te ascunzi. Și dacă ar înțelege cineva astăzi măcar că el cunoaște gândurile, dar el le știa gândurile. Și nu numai că le știa gândurile, le dă și dovada că le știa gândurile. Pentru că iată ce spune în continuare. Ei pândeau să vadă dacă îl va vindeca. Și acum Domnul, care le știa gândurile, a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Ce șocați trebuie să fi fost acești oameni. Orice om, dacă i s-ar întâmpla așa ceva, poate, până la urmă, poate și chiar ei l-au împins undeva, l-au așezat undeva pe acest om să fie la vedere, să vadă, să-l ispitească pe Fiul lui Dumnezeu. Îl va vindeca în ziua sabatului sau nu îl va vindeca. Dar n-au spus la nimeni de planul pe care l-au ticluit în inima lor. Și acum, în timp ce Domnul vorbea în sinagogă, din Cartea Legii, cheamă pe slăbănoc și spune, stai la mijloc. Și îl aduce la mijloc și stai în picioare la mijloc. Oare nu trebuia să se trezească acești oameni? Cine e omul acesta? Iată că el merge direct la țintă, exact la problema noastră cu care am venit noi aici și pe care să o verificăm. Parcă ne ajută, parcă ne ajută în planurile noastre rele, că au vrut să-l învinuiască, să-l acuze, să-l dea la moarte. Și nu numai că să încerce ei cumva să-l aducă la evială, dar chiar el îl cheamă pe omul cu mâna uscată și îl pune la mijloc. Vino și stai la mijloc, toată lumea să-l vadă, toți de jur împrejur. Și parcă îl pune o priveliște în fața tuturor, cum spune Apostolul Pavel, că noi suntem o priveliște pentru lume, îngeri și demoni. Suntem o priveliște pentru toată lumea spirituală, pentru toată creația lui Dumnezeu. Scoală-te și stai la mijloc. Domnul le-a cunoscut gândurile și le-a dat dovada să se întoarcă, le-a dat ocazia să se întoarcă la Dumnezeu. Ei puteau să recunoască că Domnul le știe gândurile, că nu-i numai un învățător, că este Fiul lui Dumnezeu, așa cum a spus, să-și mărturisească păcatele, să primească și ei îndurarea lui Dumnezeu și sufletul lor mutilat să fie vindecat. Sufletul lor era mult mai urât decât mâna aceasta paralizată. 6. Încurcătură, versetul 9. Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Întrebarea Domnului Iisus Hristos îi pune într-o mare încurcătură pe acești farisei. Scopul lor care era? Cu ce scop au venit aici? Să-l pună pe Domnul în încurcătură. Asta era scopul lor. Ne ducem acolo și erau abili, au ticluit înainte, au pregătit toate detaliile. Să-l pună pe Domnul în încurcătură. Și Domnul, care le cunoaște gândurile și le știe încurcătura lor și încurcătura din inima lor, că era o mare încurcătură și un mare întuneric în inima lor, Domnul le pune o întrebare care îi pune pe ei în încurcătură acum. Și ei nu mai știu ce să facă. Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau o pierde? Ce se poate răspunde la întrebarea asta? Ce e îngăduit? A face bine sau a face rău? A face bine. A scăpa o viață sau o pierde? A scăpa o viață. Ei nu mai pot să răspundă. Lucrul este evident. Răspunsul îl poate da orice copil. Orice copil știe răspunsul la aceste două întrebări. Iată că acești cărturari și farisei nu pot să răspundă la o întrebare de grădiniță, de primul an de grădiniță. Orice copil din prima grupă la grădiniță răspunde la întrebarea asta. Ce-i bine? Să faci bine sau să faci rău? Ce-i îngăduit? E bine, tu ce orice copil știe că e bine. Nu, să nu faci nimic rău, că îl învață mama de acasă. Să nu faci rău, să nu vorbești urât. Asta e bine, asta e îngăduit, să faci bine, să salvezi o viață sau să o pierzi. Toată lumea știe că e rău să pierzi o viață, e un păcat, este crimă să pierzi o viață. Extrem de simplu, răspunsul cel mai simplu, cea mai simplă întrebare, nu mai pot să răspundă. Cărturarii și fariseii, cei care învățau norodul, cărturarii, doxă de carte, plin de carte, nu pot să răspundă la o întrebare elementară la care răspunde și cel mai mic copil care are un pic de discernământ al realității din prejur. Aici aduce ipocrizia, aici aduce fățărnicia, aici aduce întunecarea inimii și necredința, într-o astfel de infantilitate și de imbecilitate, cum erau acești cărturari și farisei. Și urmează 7 încredere. Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna. Și-a rotit privirile peste toți și a spus omului care era în mijloc, întinde-ți mâna. Acum a venit testul credinței. Ei au dat testul. Cărturarii și farisei au dat testul, n-au putut să răspundă la cea mai simplă întrebare. N-au avut credință. Au venit să-L pună la încurcătură pe Fiul lui Dumnezeu și acum ei toți erau într-o mare încurcătură. Nu mai puteau să răspundă la nicio întrebare. Ce să mai pună ei alte întrebări? Și acum urmează testul pentru acest om, de care s-au folosit ei. L-au folosit ca pe marionetă. Nu era destul cât era el de omilit. Nu era destulă suferința lui. Au vrut să se mai folosească de el să-și împlinească planurile lor mărșave. Și câți nu se folosesc astăzi de persoane handicapate să-și împlinească planurile lor mărșave? V-am spus că îl duceau în magazinul Bega în Timișoara, îl aduceau de la Lugoj în fiecare zi, dimineața când se deschidea magazinul, îl puneau acolo pe casa scărilor și striga în continuu și se apleca, uite așa numai plecăciul făcea. Nu puteai să te uiți la el, nu puteai să-l privești, să vezi cum arată. Ce nenorocire, ce dramă era! Însă omul acesta primea atâta mâncare cât să supraviețuiască și să se poată plânge pe scările magazinului Bega. Că veneau gorile seara și luau și îl storceau, îi luau toți banii. Și dădeau să mănânce numai cât să supraviețuiască, nu cumva să se prindă un pic de putere și așa că nu mai poți să scoată bani de pe el. Nu cumva să arate un pic mai bine, nu cumva să-i dea un pic de tratament, nu cumva să-l spele, nu cumva să-i dea o haină bună pe el. Așa au făcut și acești cărturari și farisei. L-au luat pe acest om nenorocit, cu mâna uscată, să se folosească de el, să-l acuze pe învățătorul, să-și împlinească planurile lor perfide și mărșave. Nu numai la Bega s-a întâmplat asta, se întâmplă aici, intersecțiile din orașe scumpărate. Rețea mafiotă, nu poate cineva, să încercați odată să vă luați o sticlă de aia cu apă și cu detergent și cu o perie de șters geamul. Să vă duceți într-o intersecție, nu o să facă nimeni așa ceva, dar dacă ar încerca cineva să facă așa ceva, o să vedeți ce se întâmplă în câteva ceasuri. Imediat vine cineva și te ia de guler. Ce-i cu tine aici? Dar pe cei care sunt acolo nu ia nimeni, pentru că sunt rețele mafiote care se folosesc de acești copii pe care îi pune pe acolo și fac bani grei. Din ignoranța trecătorilor și care spuși prin alte părți la cerșit și așa mai departe. Testul credinței a venit pentru acest om. A venit momentul în care Dumnezeu să-i răspundă, a venit momentul în care Dumnezeu să-i vorbească. El le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Acesta a fost primul răspuns al acestui om. Scoală-te și stai la mijloc. Și vă puteți închipui, el era băgat acolo printre oameni, îți place să fii la mijloc, să te vadă toți că nu poți mișca mâna sau că e mâna răsucită sau e un handicap fizic, nu-ți place ție să-l vezi, dar să te vadă altcineva. Și să fii pus spectacol, parcă imagine pentru alții, scoală-te și stai la mijloc. Și el poate spună, poate vorbește cu altul sau șterge-o repede din sinagogă, ieși repede printre toți și du-te, putea să o facă asta, că nu era obligat să asculte de cineva care spune scoală-te și stai la mijloc. Însă inima acestui om era altfel. El aștepta un cuvânt de la Dumnezeu de multă vreme, de multe luni sau poate de mulți ani de când venea în casa lui Dumnezeu în fiecare zi de sabat. Și iată că acum învățătorul, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului este prezent aici, a auzit de minunile pe care le-a făcut pretutindeni și că îl cunoaște, îl știe acolo în mulțimea asta unde era, spune scoală-te, îl arată cu mâna, scoală-te și stai la mijloc. Și el s-a sculat și a stat în picioare. Primul răspuns care arată credința acestui om. A ascultat cuvintele Mântuitorului. A răspuns la cuvintele lui. A făcut exact ceea ce îi se cerea. Cărturarii și fariseii n-au dat niciun răspuns. Și versetul 10, și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna. Al doilea test. Primul era mai ușor. Al doilea e foarte greu. Vii la mijloc. Poate ne putem închipui, poate cu mâna uscată, paralizată, poți să te îmbraci cumva, poți să maschezi lucrul acesta. Să nu se vadă, să nu se simtă că ai o mână paralizată. Cu o haină pusă, cu mâneca așezată, se poate ascunde cumva lucrul acesta să nu se vadă. Și oamenii încearcă să ascundă lucrurile care sunt neplăcute pentru ei și pentru alții. Însă, venind aici la mijloc, și poate omul acesta se putea gândi, Doamne, dar Chiar acum mă pui să întind mâna, nu știi că nu o pot întinde, nu știi că niciodată n-am putut întinde mâna asta, de ce mă expui, de ce mă pui într-o așa o situație penibilă aici, în mijlocul sinagogicii, în mijlocul tuturor? Întindeți mâna. Vă aduceți aminte de fratele Bob, care spune, a avut o boală, artrită, la încheieturi, la degete, și nu putea să ridice mâna. Nu putea, nu s-o întindă, nu putea să o ridice. Și într-o biserică, într-o zi de sabat, în ziua Domnului, a venit un tânăr la el, pastorul bisericii, era tânăr, și în timp ce predica, a venit la el și spune, tinere, ridică mâna. Și el știa că nu poate să ridice mâna, știa că e bolnav de multă vreme. Și el a spus, în numele Domnului Iisus, ridică mâna. Și a ridicat mâna și de atunci poate să ridice mâna. Pentru că e un test al credinței, să asculți cuvintele lui Dumnezeu, nu să pui la încercare pe Fiul lui Dumnezeu, nu să cauți să-L prinzi, nu să pândești pe Iisus, ci să auzi cuvintele lui Iisus, că El a intrat în sinagogă să învețe pe oameni și a intrat în sinagogă să-i vindece. Și fiecare are nevoie de vindecare, fiecare are nevoie de învățare. Întinde mâna și acum vei avea credință că, că vei putea întinde mâna pentru prima dată în viață. El a întins-o. Minunea lui Dumnezeu, El a întins-o, fără să comenteze, fără să spună, Doamne, nu pot întinde, e paralizată, m-am născut cu mâna asta paralizată, cine poate întinde o mână paralizată? A crezut în Fiul lui Dumnezeu, El a înviat morți, a deschis ochii orbilor, acum îmi spune mie personal, întinde mâna. Și a întins mâna și spune, a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Este 8 în sănătoșire. A întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Concluzia. Concluzia este... Mântuire sau mânie? Ori mântuire, ori mânie. Depinde cum vii în casa lui Dumnezeu. Am spus că e obicei bun să vii în casa lui Dumnezeu. Cel mai bun obicei, nu există obicei mai bun decât acesta și să nu lipsești de la casa Domnului, cum spune și apostolul, cum au unii obicei, și să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Însă tot la sinagogă au venit și cărturarii și fariseii. Au plecat turbând de mânie. Turbând de mânie, turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Concluzia este ori mântuire, ori mânie. Omul cu mâna uscată a fost mântuit, a fost vindecat. A plecat acasă plin de bucurie. Ce bucurie în inima acestui om! Nu putem închipui ce bucurie, ce s-a întâmplat în inima acestui om când a văzut că după ani de zile s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. După ani de zile Dumnezeu răspunde la rugăciunile lui. Într-o clipă i-a vindecat mâna. De acum poate să lucreze, e sănătoasă ca și cealaltă. Când ajunge acasă, soția, copiii, îl văd, nu mai pot să recunoască mâna lui, pun mâna pe mâna lui să vadă ce-i cu mâna lui. În urmă cu vreo 10 ani, am mers undeva destul de departe de Sibiu, undeva într-un sat, printre dealuri, Cu o fetiță de vreo 14 ani, poate ați auzit mărturia asta aici într-o vineri seara, și era atât de bolnavă, esofagul era tot perforat, găuri în esofag, nu putea să înghită nimic, nu putea să bea apă, nu putea să mănânce nimic. Erau 6 copii. Însă fetița asta era așa de bolnavă, dintr-o eroare, dintr-o greșeală la operație, și în loc să se vindece esofagul, s-a perforat tot mai mult, era plin de găuri. Se alimenta printr-un tub și avea tubul aici și mergeam cu mașina la o adunare undeva, la un om al lui Dumnezeu, să ne rugăm acolo pentru ea. Și pe drum, mama ei a scos o sticlă cu Coca-Cola și ea zice, și eu vreau, ca și copiii, și eu vreau. Și eu i-am spus în mașină, lasă că tu bei când ne întoarcem. Dar fără să mă gândesc prea mult la cuvintele pe care le-am spus. Și ne-am dus și ori chemat-o fratele și-o pus-o în genunchi acolo în fața bisericii. Crezi că Domnul Iisus Hristos te poate vindeca? Cred. Ne rugăm Domnului pentru tine. Și-o pus mâinile peste ea și ne-am rugat. N-a strălucit nimic acolo, n-a fost nimic dramatic. Am plecat înapoi acasă. Și după 2 zile trebuia să meargă la București, la spitalul Gheorghe Marinescu, la profesorul universitar, care o consulta și urma să se facă încă o operație. Era catastrofală încă o operație, pentru că de fiecare dată era tot mai rău. Și s-au dus la control și au pus-o la aparat. Și au chemat doctorul toți studenții care erau în spital, toți medicii care erau în spital, pe toți au chemat să se uite la ecograf. Uitați-vă la acest esofag și spuneți-mi unde se vede vreo urmă că a fost vreo gaură în esofagul ăsta. Vindecată complet. Puteți să vă dați seama ce bucurie? Au chemat olandezii și au dus-o prin Olanda să vadă ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat minunea. Și când au spus despre Dumnezeu, despre credința în Domnul Iisus Hristos, cum s-a dus și cum s-a rugat și cum Dumnezeu a vindecat-o, știți ce au făcut olandezii? Au dat pe post orice altceva, tot ce a fost legat de Dumnezeu și de credință și de minune, totul s-a tăiat. Nimic nu s-a dat pe post la televiziune. Pentru că e o lume creștină apostată, care nu mai crede în Dumnezeu, care nu mai crede minunile lui Dumnezeu, cărturari și farisei, așa erau olandezii, au vrut să facă bani numai din asta. Însă când au auzit adevărul, au tăiat tot din film și n-au dat nimic, niciun cuvânt despre Dumnezeu care a vindecat-o. Și la fel s-a întâmplat cu acești cărturari și farisei. Au plecat turbând de mânie. Nu numai că omul ăsta, și că au fost puși în încurcătură, că nu au mai putut răspunde la niciun fel de întrebare și că iată că s-a rezolvat o problemă mare și toată lumea a văzut minunea și acum probabil că alții vor crede. Alții. Și minunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și credința se va răspândi pretutindeni și mult mai mulți îl vor urma pe Mântuitorul de acum înainte. Toate planurile lor mârșave s-au dat peste cap. Mântuire sau mânie? Plin de mânie, turbau de mânie. În Evanghelia după Marcu este relatată aceeași întâmplare. Și acolo, cum este versetul 10, atunci și-a rotit privirile peste ei toți, spune, și-a rotit privirile peste ei cu mânie. Despre Fiul lui Dumnezeu spune asta. Fiul lui Dumnezeu, când a văzut împietrirea inimii, și-a rotit mânie, privirile peste ei cu mânie și a spus omului, întinde-ți mâna. Și mânia lui Dumnezeu, dacă nu răspunzi chemării lui Dumnezeu cu credință, dacă vii să-L ispitești pe Fiul lui Dumnezeu, vei declanșa mânia lui Dumnezeu. Romanul 1:16 spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și au necinstit numele lui Dumnezeu și s-a descoperit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. Și când s-a descoperit mânia lor, ei s-au umplut de mânie, acești oameni. Când se va descoperi mânia lui Dumnezeu împotriva locuitorilor pământului, ei se vor umple de mânie, nu vor răspunde. Se vor duce la munți și în peșteri și în crăpături și vor spune, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia lui Dumnezeu, că a venit ceasul urgiei și al mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Vor huli numele lui Dumnezeu atunci, nu se vor întoarce la Dumnezeu niciodată, pentru că au venit cu ipocrizie, cu fățărnicie în casa lui Dumnezeu. Omul acesta care a crezut, iată ce s-a întâmplat cu el, nu mai amintesc, smerenie, a dat dovadă de smerenie acest om cu mâna uscată. Supunere, a ascultat cuvintele care i s-au spus, a ascultat și a făcut exact ceea ce i s-au spus. Speranță, stai la mijloc, întinde mâna, iată că Dumnezeu îți vorbește și știe că ai mâna paralizată, spune, întinde mâna, poate nu vă gândiți că ar fi putut să întinde mâna stângă? Când i-a spus întinde mâna, că oricum pe dreapta, nu, Domnul nu a spus ce mână să întindă, a spus întinde mâna. Și el știa că pe dreapta nu poate întinde, că e uscată, să întindă mâna stângă, că întinzi mâna pe care poți o întinzi. Însă el știa pentru ce s-a rugat, el știa pentru ce aici, el știa pentru ce a venit, el știa ce așteaptă de atâția ani. E vorba de dreapta, nu e vorba de stânga, e vorba de problema mea pe care o am, nu e vorba de ce pot, e vorba de ce nu pot, e vorba de minunea lui Dumnezeu, este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, este vorba de mântuire. Smerenie, supunere, speranță, rezultatul a fost sănătate. Dumnezeu a comunicat cuvântul. Omul acesta a crezut și a ajuns în părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul vrea ca și pentru fiecare din noi concluzia să fie mântuire. Nu mânie, mântuire. Și dacă e mântuire acum, va fi glorie în ziua aceea. Dacă acum e mânie, atunci va fi turbare de mânie și va fi descoperirea mâniei lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Cu obiceiul de a veni în casa lui Dumnezeu, de a persevera, de a aștepta, de a nu da înapoi, de a nu renunța, de a aștepta cu credință, că va veni ziua în care Domnul îți spune, întinde mâna. Și dacă vor trece ani și nu vei auzi, după ani de zile poți să auzi, într-o zi a Domnului, să auzi cuvântul acesta, că Domnul vede stăruința ta și perseverența ta. Și Domnul poate să lase să treacă ani. A venit Îngerul lui Dumnezeu la Corneliu și a spus, Corneliu, nu te teme, rugăciunile și milostenile tale au fost ascultate, dar răspunsul a venit numai acum. Lui Daniel îi spune, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi, dar răspunsul a venit numai după 24 de zile. Rugăciunea poate a fost ascultată de multă vreme, însă răspunsul este împiedicat și poate să vină numai după câțiva ani. Sau poate să vină numai la sfârșit. Pavel s-a rugat Domnului de 3 ori să ia țepușul, rugăciunea a fost ascultată și Domnul îi spune, harul meu în slăbiciune ți este de ajuns. Țepușul acesta se va lua numai când vei trece în glorie. Dar se va lua, cu siguranță se va lua. Țepușul fariseilor când se va lua? Niciodată. Se va transforma în plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Să mulțumim Domnului.